Татарстан яңалықларына көшебіз, құрметті тыңдаушылар. Республика нефтшілерінің еллік жиылышы биыл Бегерме районының Қорабаш бестесінде ұйыштырылды. Нефтшілер онда түрлі мәселелер турында сөйлешті, әмма оларны бигрәк тә солы мәселесі бірші. Бұл қайбір проектлар өсішіне ойық шалады нефт тармағында ішлеушілер. Бұл хақта тулырақ айтып, Қазанда хабаршыбыз Райнуша Керсили.
Нефт саммитында Татарстан президенті Рустам Миннеханов айткан мәгълүматларга караганда, республикада быйылның 6 айында гына да 16 миллион тонна нефт чыгарылган. Әлеге күрсәткечнең 13 миллионга якыны Татнефтке, 3 миллионнан артыгы кеше нефт ширкәтләренә туры килгән. Нәтиҗәдә Россия казнасына Татарстан нефтчеләре 189 миллиард сум акча күчергән. Республика бюджетына бу суммадан 14 миллиард сумма гына калган. Дөрес, Татарстан нефте республика казнасына кирем китерүче иң зур чыганак булып тора. Җир асты байлыгын сату, юллар төзелеше, төрле социаль тармакларның үсешенә үзеннән зур өлеш кертә. Тик шунысы гаҗәп, бүгенге көндә кара алтын күбрәк табылган саен аның салымы да арта бара икән. Татнефт ширкәте башлыгы Шафагать Тахаутдинов сүзләренә караганда, Русиядә нефт экспорты өчен яңа салым схемасы кертүдә планлаштырыла. Бу хәл исә Түбән Камада төзелеп килүче Танека нефт эшкәртү заводына тискәре яктан тәэсир итәчәк. Ә инде Танека кысасында төзеләчәк елына 7 миллион тонна кара алтын эшкәртәчәк. Тагын бер нефт эшкәртү заводын сафка бастыру бөтенләй мөмкин булмаячак. Аның сүзләренчә, нефть чыгару күләмен арттыру бүгенге көндә кеше ятмаларны авырта булучы югары үзле битум ятмаларын үзләштерүгә бәйле. Татарстан президентының консультанты Ренат Мөслимов сүзләренә караганда, адам баласы нинди генә бәя, нинди генә хәлдә булуга карамастан, нефть һәм табигый газдан ваз кичмәячәк. Ләкин шулай да, бөтен дөньяда нефть һәм газ чыгаруны арттыру турында кайгыртылганда, Русиядә моның өчен кызыксындыру булдырылмый. Аның фаразлары буенча 2030 елда нефтнең бер барреле $250 булачак. Ул үз чыгышында әнә шундый саннар китерде. Гомумән, нефт саммитында Татарстанда чыгарылучы авыр нефтне заманча технологиялар белән табу һәм аны эшкәртү, кара алтынга салынучы салымнар, кеше нефт ширкәтләренең бүгенге хәле, инновацияләр турында сүз барды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов җыелыш ахырында республика нефтчеләренең эшен уңай бәйләп, алдагы елларда елына 30 миллион тонна нефт табырга кирәклеген әйтте.
2030 елға қадар біз 30 миллионнан да кем нефт табырға тиіштік. Аның үшін бүтін шарттар бар. Фардеев таған, Муслимов та өздерінің шығышларында көрсе. Әлбетте, ол олай ғана табыла тұрған түгіл, аны ауырақ, көбірек шығыры керек болады. Шының ойша жиылдық сөйлестік.
Бүгілме районында өткен нефт саммиті кеңесінде Татарстанда нефт химиясы сәнәғатын тоғында өстіру бойынша алға яңа бұрышлар белгіленді.
Райнур Шакир Татарстан нефтчеләренең еллык җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.